Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Jake eksplozije i artiljerijska vatra potresaju aerodrom u Donjecku na istoku Ukrajine. Potpredsjednik samoproglašene Donjecke republike Andrej Purgin izjavio je da su proruske snage postigle sporazum sa ukrajinskom vojskom da se zaustavi granatiranje. Međutim, portparol ukrajinske vojske u Kijevu naveo je da je sporazum jedino imao svrhu da pobunjenici pokupe mrtve i ranjene sa aerodroma. Novinska agencija Reuters navodi da svaka strana optužuje drugu za kršenje primirja na istoku Ukrajine od kada su proruske snage održale izbore 2. novembra, koje su zvanični Kijev i Zapad ocenili kao kršenje dogovora iz Minska o primirju. U međuvremenu, ministri spoljnih poslova zemalja članica Europske unije saglasili su se sinoć u Briselu da prošire spisak ukrajinskih i ruskih funkcionera kao i preduzeća kojima je zabranjeno da borave u državama Europske unije i posluju sa njima. Postojeće sankcije za sada obuhvataju zabranu izdavanja viza za 119 ruskih i ukrajinskih funkcionera i 23 državna preduzeća kojima je zabranjeno poslovanje u Uniji. Brisel je zabrinut zbog izveštaja o konvojima teškog naoružanja bez oznaka koji su uočeni u istočnom delu Ukrajine i za koje se pretpostavlja da dolaze iz Rusije. Šefovi diplomatije su zato pozvali Moskvu da prestane da pruža vojnu pomoć proruskim snagama u Ukrajini i istovremeno zahtevali da se strane u sukobu pridržavaju protokola iz Minska koji je potpisan u septembru. Šefica diplomatije Europske unije Federica Mogherini izjavila je da rešenje ukrajinske krize počiva na 3 stuba: sankcijama prema Rusiji, unutrašnjim reformama u Ukrajini i obnovi dijaloga između dve strane. Nova šefica evropske diplomatije je spremna da otputuje u Moskvu kako bi sa ruskim vlastima razgovarala o rešenju krize, ali kaže da za to još se nisu stekli uslovi. Na telefonskoj liniji je Igor Novaković, saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Novakoviću, utisak je da, kada je reč o ukrajinskoj krizi, jedini instrument koji Evropska unija u ovom trenutku ima u rukama jesu sankcije, kakve god da su te sankcije. Mogu li sankcije u ovom konkretnom slučaju da išta reše pre nego što postanu sami sebi cilj?
U slučaju sankcije koje su do sada uvedene od strane Europske unije pogađaju metu i u svakom slučaju ruska privreda je prilično oslabljena. Naime, ona je prilično zavisna od uvoza iz Europske unije i ne može toliko lako da kompenzuje sve ono što dobije sa te strane. S druge strane, ove nove sankcije koje su predstavljaju verovatno najslabiji bit sankcija i moja procena je da one više služe tome da se da znak da Europska unija misli ozbiljno i da namjerava da produži sa ovakvom politikom, nego da se sad u ovom trenutku postigne neki konkretni cilj. Znači, ovaj cilj je pre svega održavanje visokog nivoa spremnosti europskih država i odlučnosti da se ovakva politika i prisutna nastavi.
Dakle, pregovori, odnosno rad na diplomatskom polju se nastavlja. U Moskvi je danas šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. On će sa svojim kolegom Sergejom Lavrovim razgovarati pre svega o Ukrajini, mada i tu jedna doza, kako bi se reklo, sumnje, pošto je Lavrov postavio jedno retoričko pitanje. Kaže, nadamo se da u odnosima Rusije i Evropske unije još nismo prešli tačku bez povratka.
Ja bih se svakako složio sa vama da je u pitanju jedno retoričko pitanje, pošto je Rusija veoma zainteresovana da se diplomatskim putem reši neke stvari. To je pre svega više istipavanje ispupanja trenutnog pulsa. S druge strane, konsultacije se ne obavljaju samo na nivou Europske unije i Rusije, nego i sa individualnim državama članicama Europske unije. U tom smislu ima mnogo, proces je mnogo dublji i širi nego što se to na prvi pogled čini.
Dobro, ali među nemačkim ministrima ima onih koji izgleda, misle, malo drugačije nego kancelarka, možda ima tu i nekih partijskih razloga, ministar privrede Sigmar Gabriel, koji je iz SPD-a, dakle iz Socijaldemokratske partije Nemačke, za razliku od kancelarke Merkel, koji je iz CDU, Hrišćansko-demokratske unije, kaže, na primjer, da strože sankcije neće doprineti rešavanju krize. Slično misli i Steinmeier, koji je također iz SPD-a. Da li se tu stvara neki veći raskol, po vašem mišljenju, ili je to uobičajene razlike u mišljenju?
Pa ja mislim da su pre svega uobičajene razlike u mišljenjima, zato što je ovdje u Nemačkoj je na vlasti trenutno takozvana velika koalicija, koja se pre ove velike koalicije pojavila još samo dva puta u nemačkoj istoriji. Znači, dve najveće nemačke partije tvore SPD i CDU, sestrinska koalicija, koja i samim tim je jako veliki raskorak između njima. Znači, oni imaju fundamentalno drugačije poglede na neke stvari. Međutim, oko spoljne politike vrlo je verovatno da sem ovih raskoraka koji su pre svega činili su usmereni ka unutrašnjosti, znači ka javnom mnjenju Nemačke, nema nekih velikih razlika.
Kad govorimo o javnom mnjenju, dakle, imamo brojne izjave u posljednja dva ili tri dana koje govore da tenzije rastu. Prvo, Angela Merkel kaže da čitavi miroljubivi poredak u istočnoj Evropi je doveden u pitanje. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kaže Ukrajina je spremna za sveopšti rat. Novi predsjednik Evropskog savjeta na dužnost stupa sad za neki dan 1. decembra, inače bivši poljski premijer Donald Tusk, kaže da se atmosfera u odnosima sa Rusijom, a zbog krize u Ukrajini, pogoršava dramatičnim tempom. Koliko su ovo, kako bih rekao, izjave za javnost da odražavaju prave tenzije na terenu i u diplomatiji ili ne?
Pa prva stvar, tenzije su zaista dramatične. Potezi Rusije prema Ukrajini zaista su izašle izvan onoga što su uobičajeni odnosi i celokupan poredak na istoku je definitivno poremećen. Znači, evropske države, Evropska unija u ovom momentu ne vidi šta je to konačno rješenje, a Rusija sa njim ne izlazi. Cilj im je da se trenutne tenzije što više ublaže i da se situacija približi što više normali. S druge strane, svi žele da demonstriraju svoju odličnost, odnosno da neće ići dalje u popuštanju Rusiji. I u tom smislu ja sagledavam i izjave Donalda Tuska i izjave Petra Porošenka. Jednostavno, oni žele da stave do znanja da veoma ozbiljno shvataju ovu krizu i da neće tako lako odustati od teritorijalne celovitosti Ukrajine. Međutim, s druge strane, čini mi se da postoje brojni signali da je velika spremnost da se dođe do nekog diplomatskog dogovora. I u tom smislu gledam i posljednje istupanje posle ovog sastanka Europskog savjeta ministara spoljnih poslova Europske unije od strane visokog predstavnika Federike Mogherini, koja je uputila inicijativu u stvari da se što pre počnu razgovori i to na više nivoa.
Dobro, na tom tragu je i izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji kaže da rješenje za ukrajinsku krizu jeste jednostavno. On kaže treba da postoji okvirni plan tako da bi sve manjine se u istočnom delu Ukrajine osjećale kao kod kuće, što je na neki način drugo ime za široku autonomiju koja se više barem u medijima ne pominje. Zašto?
Pa u svakom slučaju ja mislim da je kriza toliko uzela maha da jednostavno dok se stvari ponovo ne vrate u potpunosti za diplomatski sto, mi ne možemo pričati o konačnim rješenjima. S druge strane, u istom tom intervju Putin je podvukao da on očekuje da je mirno rješenje lako, ali sa druge strane podvukao ponovo da se plaše etničko čišćenje. Tako da u tom smislu on opet učvršćuje svoje pozicije.
Govorimo o intervju ruskog predsjednika ARD u nemačkoj televiziji. U ovdašnjim medijima na veliki odjek su naišle njegove reči, poređenje zapravo slučaj Krim, slučaj Kosovo, i on kaže da se na Krimu nije desilo ništa drugačije od onoga što se dogodilo na Kosovu, da je na Kosovu nezavisnost proglašena odlukom parlamenta, a na Krimu je to mnogo viši stupanj jer je nezavisnost određen referendumom koji je imao ubedljiv rezultat. Da li su po vama to dva ista slučaja ili ima samo nekih sličnosti, a sve ostalo razlike?
Pa, u svakom slučaju, što se tiče samog proglašenja nezavisnosti, oni su prilično slični. Međutim, ceo put kako je do takve odluke došlo je veoma, veoma različit. I s tim želim da vas podsjetim također, u slučaju Kosova je bilo jako veliko pitanje kršenja ljudskih prava, čega na Krimu nije bilo, već je bilo samo pretpostavke da će ljudska prava biti kršena. Ali ovo nije ništa novo, znači to što je gospodin Putin izjavio nemačkoj državnoj televiziji je samo još jedna u nizu izjava, jer vi već u proglašenju, u deklaraciji nezavisnosti Krima, vi imate bez pozivanje na kosovski presedan. S druge strane, Putin je već pre nekih mjesec dana, čini mi se da je to naš blic preneo, izjavio da Kosovo daje nezavisnost, odnosno pripajanje Krima Rusiji, gotova stvar, i da je proces priznanja izvestan, samo da će dugo trajati, da proces Kosova, priznanja Kosova dovoljno svedoče tome. Tako da je ovo jednostavno još jedna upotreba kosovskog presedana od strane Rusije. Prva se desila priznanjem nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije, međutim tu nije bilo direktno pripajanja ove republike Rusije. U slučaju Krima je to drugačije.
Da li se vama čini da je ovim Rusija na neki način načinila prvi korak ka eventualnom, kako se to u narodu kaže, puštanju niz vodu Kosova?
Pa ja, moje lično ubeđenje je da ruska podrška Srbije oko ovog pitanja da je pre svega taktička, da su glavni ruski interesi u principu leže u teritoriji koju oni zovu bliski inostranstvo, odnosno near abroad, znači teritorije bivšeg Sovjetskog saveza na koje Rusija gleda kao na svoju interesnu zonu, i u tom smislu svi drugi interese su podređeni tome. Tako da i rusku taktičku podršku Kosova, za koju ja zaista verujem da će ostati do momenta dok se Srbija ne odluči na neki drugi korak, ipak na nju gledam kao na neprincipijem, odnosno oni će podržavati stav Srbije u Savetu bezbednosti, dok će sa druge strane koristiti taj presedan koji je načinjen za svoje ciljeve.
Hvala najlepše, bio je ovo gospodin Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju ušao moj kolega Slobodan Maletić iz sportske rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Ostala je fudbalska reprezentacija Srbije bez selektora. Da li mediji su počeli sa spekulacijama ko bi mogao da bude novi prvi čovjek na klupi reprezentacije Srbije?
Opet se vraćamo na istu priču. Jeste, upravo to se sada dešava. Evo kako politika saznaje i donosi naslov: Aleksandar Stanojević prva opcija za selektora. U ovdašnjoj fudbalskoj javnosti, koja je s pravom ogorčena posle najnovijeg neuspjeha našeg nacionalnog tima u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u Francuskoj, malo ko još veruje da ima nade da će se Srbija naći na šampionatu na kome će bukvalno učestvovati svaka druga reprezentacija na starom kontinentu, jer sad će se igrati sistem sa 24 reprezentacije. Politika piše da li je moguće da će Srbija propustiti i treće za redom najveće fudbalsko takmičenje. Savo Milošević, od pre tri dana novi potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije, dobio je od saveza odrešene ruke da nađe najbolje rešenje kako bi na sednici izvršnog odbora 25. novembra mogao da predloži novog selektora Srbije u fudbalu. Kako politika saznaje, Savo Milošević će posle odlaska Holanđanina Dika Advokata pokušati da na klupu Srbije dovede Aleksandra Stanojevića, koji je trenutno šef stručnog štaba izraelskog Makabija i Haife. Znamo, reč je o nekadašnjem treneru Partizana, omladinske reprezentacije Srbije, kineskih timova Dalian Airbin i Peking Guan. On je prva opcija direktora reprezentacije Milošević. Dakle, radi se o mladom i energičnom stručnjaku, o treneru koji bi za Srbiju mogao da bude i dugoročnije rešenje ukoliko do toga doći.
Interesantno, na društvenim mrežama se pojavila informacija, zapravo i reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala bez selektora, Safet Sušić je podneo ostavku.
Jeste, oni su bili nezadovoljni rezultatom.
Nezadovoljni rezultatom, izgubili su 3-0 od Izraela, ja mislim, ali pa to čovjek koji je odveo reprezentaciju na svetsko prvenstvo, pa su se čak pojavile neke špekulacije da bi možda mogao Sušić da dođe ovde. Kaže, bio je uspešan, poznaje mentalitet. Dakle, to je sad kad se licitiraju razna imena se pojavili.
Još da pomenemo danas u 18 času, ako to uopšte nekog zanima, naša fudbalska reprezentacija igra sa grčkom prijateljsku utakmicu na Kritu.
Pa da vidimo.
Da. Novosti donose zanimljiv naslov, navijači vladaju klubovima. Dakle, komesar za bezbednost Fudbalskog saveza Srbije Milivoj Mirkov rekao je da su navijači, kako je naveo, na brzinu donet zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, glavni problem kada je u pitanju bezbednost na utakmicama. Mirkov kaže, pogledajte šta je urađeno pre, a šta posle 2003. godine. Zakonom je sve prebačeno na organizatora, a on nije pripremljen i obučen da prihvati tu ulogu i nema adekvatnu redarsku službu. Istovremeno napravljena je svojevrsna fuzija ovlašćenja redara i privatnog obezbeđenja. Kod nas postoji vizija da je redar ratnik koji treba da se bije sa navijačima, a nije tako. Naš zakon nije pratio realno stanje, donijet je na brzinu i teško je sada očekivati određeni kvalitet, rekao je Mirkov na konferenciji OEPS-a o unapređenju bezbednosti na sportskim događajima. On je još tom prilikom dodao da se na problem sa huliganima u Srbiji nadovezaju i organizovani kriminal. Kod nas niko neće da se suprotstavi navijačima, pa čak ni klubovi. To je najveći problem, svi znamo šta je potrebno, ali hoćemo da to uradi neko drugi. Moramo da očistimo svoje dvorište, rekao je Mirko.
Da, i Dik Advokat je izjavio kad je već otišao da je u Srbiji trpeo neviđene pritiske kakve nikad u životu nije trpeo.
Eto, za tako kratko vreme.
Skoro kratko vreme.
Da. I još samo kratko, jedan zanimljiv naslov iz Blica, reč je o tenisu. Federer zbog Mirke predao meč Noletu. Blic tvrdi da je otkrivena istina o povlačenju Švajcarca iz finala turnira. Federerova predaja Đokoviću pre finala u Londonu krajnje bizarne prirode. Švajcarac je trofej Novaku poklonio zbog burne svađe sa Vavrinkom, koju je isprovocirala njegova supruga Mirka, a dvojica tenisera svađale su se u slačionici do duboko u noć. To sve dešava jer Vavrinka je u međuvremenu postao veliki rival Federeru i to tako ide.
Tako da ono nekadašnje veliko prijateljstvo između njih dvojice je sad došlo malo na drugu obalu.
Tako je.
Hvala najlepše, bio Slobodan Maletić. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.